Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជានិងជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ថៃស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាការគំរាមកំហែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីជាពិសេសត្រីទឹកសាបហើយប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីអង្ករត្រីផ្ដល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រមាណជាង 75% នៃប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនៅក្នុងអាហារដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់មនុស្សក្រៅពីនេះវិស័យជលផលឬការនេសាទត្រីក៏រួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទនិងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងកង្វះសន្តិសុខស្បៀងដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាកានវិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរសៀលម៉ោង1ថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកស្រីជ្វារីយ៉ាកំពុងលើកត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេមេគង្គយកទៅដាក់លក់នៅក្បែរផ្លូវជិតមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីជាប្រចាំថ្ងៃហើយពឹងលើត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ខ្ញុំយកមកលក់ខ្លះទៅបងថាថ្ងៃណាយើងຕົកហូបຕົកហូបច្រើនណាស់បងធ្វើម្ហូបម្ដងយើងធ្វើម្ហូបមានអីហូបយកត្រីហ្នឹងឯងធ្វើម្ហូប
ជាទូទៅអ្នកស្រីរីយ៉ានឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីតូចៗស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសារវាមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងដោយសារអ្នកស្រីត្រូវយកត្រីធំៗទៅលក់ឲ្យអតិថិជនដែលនិយមត្រីមានសាច
់ត្រីឆ្អឹងត្រីអីចឹងត្រីឆ្កាងត្រីហ៊ានអីចឹងណាអាហ្នឹងវាយើងរំវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិជាងត្រីសាច់យើងនេះអាត្រីឆ្លាំងត្រីអីចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងចឹងហៅទៅត្រីសាច់ទេ
មានមុខរបរដូចគ្នានិងអ្នកស្រីរីយ៉ាដែរអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានអាយុ30ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីរ៉ូសាអាយុ26ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទាំងពីរនៅក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីដែលនេសាទបានជាពិសេសត្រីតូចៗជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរ៉ូសាបានថ្លែងថា
បាទដងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងសាច់ព្រោះត្រីវាមានវីតាមីនច្រើនជាងបងវាមានជាតិប៉ុនដូចជាឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងអីចឹងហ៎បង
ស្ត្រីទាំង3នាក់នេះទំនងជាមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនចម្រុះដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកបានរកឃើញថាជាប្រភពនៃការទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីអង្ករត្រីគឺជាអាហារដែលត្រូវបានទទួលទានច្រើនបំផុតទី2ដោយប្រជាជននៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់ការស្រាវជ្រាវច្រើនបានបង្ហាញពីគុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់ត្រីដោយសារត្រីជាប្រភេទអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាមួយនឹងកំហាប់ខ្ពស់នៃវីតាមីន A វីតាមីន B12 វីតាមីន C និងវីតាមីន D កាល់ស្យូមជាតិដែកសង្កសីអាស៊ីតខ្លាញ់សេលេញូមនិងប្រូតេអ៊ីនអ្នកស្រីសកុនថាឡា Harising Tilstead គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលពានរង្វាន់នេះមានតម្លៃស្មើនឹងពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីលើកឡើងថាត្រីសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាត្រីតូចៗមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងត្រីធំៗដោយសារគេអាចបរិភោគទាំងក្បាលនិងឆ្អឹងដែលជាផ្នែកមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន
When you eat these small fish, then you will be getting large amounts of micronutrients.
នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រីតូចៗទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីននិងជាតិខនិកនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ដូច្នេះអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកវាល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងការយល់ដឹងរបស់កុមារដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលត្រូវបរិភោគត្រីតូច
ៗអ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាมันមានអាហារណាមួយដែលអាចជំនួសអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រីបាននោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិជាច្រើនដែលបានហូបត្រីច្រើនជាងគេលើពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីស្រស់ជាមធ្យមក្នុងបរិមាណ 37.5 គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅតំបន់វាលទំនាបជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីអស់67គីឡូក្រាមក្នុង1ឆ្នាំនេះគឺជាអត្រាបរិភោគត្រីខ្ពស់ជាងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលប្រជាជនម្នាក់ៗហូបត្រីជាមធ្យមត្រឹម15គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវិស័យជលផលជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងចាំបាច់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជាប្រភពប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសំខាន់វិស័យនេះបាននឹងកំពុងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដល់ស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេស 10.5% សម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈអាជីពនិង 35% សម្រាប់ការនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតនេះតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Fish Center ជលផលទឹកសាបគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់កម្ពុជាវិស័យជលផលទឹកសាបនេះផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនចំនួន2លាននាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាជន10,000នាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យជលផលសមុទ្រនៅឆ្នាំ2014ផលិតកម្មត្រីសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង700,000តោនក្នុងនោះវារីវប្បកម្មរួមចំណែក 1/6 គឺស្មើនឹងជាង 100,000 តោននិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់240លានដុល្លារប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅលើផ្ទៃនិងតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពនេសាទហួសកម្រិតនិងខុសច្បាប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលត្រីដែលជាប្រភពរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយធ្វើត្រីរៀលនៅខាងមុខផ្ទះក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ាន់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរនេសាទបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាចរកត្រីបានប្រមាណជា10គីឡូក្នុងមួយព្រឹកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបាននោះទេ
ឆ្នាំនឹងរកដាច់ព្រៃមែនតើហ្មងអត់សង់តើរកអត់បានតទិញរកលុយទិញកោះបានហ្មងបង
អ្នកស្រីរ៉ូសាជាអ្នកនេសាទកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅម្ដុំមាត់ទន្លេនៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនតូចៗ2នាក់នឹងប្តីជាអ្នកនេសាទក្នុងបឹងទន្លេសាបតែងបរិភោគត្រីស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដោយជៀននិងស្លម្ជូរជាមួយបាយហើយទុកត្រីធំៗដើម្បីលក់ត្រីតូចៗមួយចំនួនដូចជាត្រីរៀលជាដើមជាប្រភេទត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងត្រីផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីរ៉ូសាក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះធនធានត្រីអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបានដោយសារត្រីកាន់តែខ្សត់ហើយអ្នកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបទីដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនេសាទនៅតែបន្តកើតមានជាប្រចាំអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះរំខានដល់ការប្រមូលផលនេសាទរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍
និយាយរំទៅមកវាថាគេបូមខ្សាច់បូមអីខ្ញុំវាផ្អើលអញ្ចឹងបងវាទៅតាមដីខ្សាច់ខ្លះទៅរួមមួយគេបូមអីអញ្ចឹងខ្លះទៅវាផ្អើលអញ្ចឹងហើយណាមួយអត់សូវមានត្រីដូចឆ្នាំមុននេះបង
បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលសម្បូរប្រភេទត្រីទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដែលមានចំនួនជាង 1,200 ប្រភេទក្នុងនោះប្រភេទត្រីទឹកសាបមានជាង500ប្រភេទនិងត្រីទឹកប្រៃមានជាង700ប្រភេទបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាបានចំនួនត្រីនិងការចិញ្ចឹមត្រីមាននិរន្តរភាពលុត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងជលផលល្អដូចជារក្សាចម្រុកត្រីគ្រប់គ្រងជលផលតាមឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អគំលក់ត្រីតូចៗទៅបរទេសដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វឬត្រីធំៗនិងត្រូវអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មខ្នាតតូច នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសកុនតាឡា Harrison Tilstead អ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center.
Proper management keeping the waterways open and the community fisheries.
ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរក្សាការបើកផ្លូវទឹកនិងទីជម្រកត្រីសហគមន៍ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានផ្លាស្ទិកបិទផ្លូវទឹកដែលអាចឲ្យវារក្សាភាពស្អាតគ្រប់វិធានការទាំងអស់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់
អ្នកស្រីសកុនថាឡាបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ផលត្រីនោះការបាត់បង់ធំធំផ្សេងទៀតនឹងកើតមានឡើង
It's not only you would be losing the food you would the environment would suffer your
អ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់អាហារនោះទេប៉ុន្តែបរិស្ថាននឹងរងគ្រោះវប្បធម៌របស់អ្នកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងរងគ្រោះព្រោះវិស័យជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វប្បធម៌អត្តសញ្ញាណជីវភាពរស់នៅប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោកអោមសវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នត្រីធម្មជាតិមានការថយចុះប៉ុន្តែត្រីចិញ្ចឹមមានការកើនឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមច្រើនលោកបន្ថែមថាការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកអំសវត្តបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ត្រីនិងត្រូវជំរុញឲ្យមានការបំពេញនៅកង្វះខាតត្រី
ស្ថាប័នមានសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យគឺខាងសុខាភិបាលរបស់យើងដែលលោកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិមាណទាំងត្រីទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗនោះមាននិរន្តរភាពចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែជំរុញបើសិនជាបរិមាណត្រីធម្មជាតិថយចុះយើងត្រូវតែបង្កើនវិរិយកម្មបាននៃការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងស្បតាជីបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀត
ការថយចុះទិន្នផលត្រីនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីច្បារីយ៉ាដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅមាត់ទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបារម្ភពីអនាគតនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាក់តែងច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងគ្រប់គ្រងលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដោយតម្រូវឲ្យអង្គការទាំងនោះចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីប្រភពនិងរបៀបចំណាយថវិការបស់ខ្លួននិងប្រកល់របាយការណ៍សវនកម្មនិងឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបង្កជាការគំរាមកំហែងចំពោះកិច្ចការរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយអាចបណ្ដាលឲ្យអង្គការមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឬចាកចេញពីប្រទេសនេះលោកសំបូភីរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាច្បាប់ថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាក់តែងឡើងដើម្បីដាក់កំហិតលើអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនិងបង្កជាការគំរាមកំហែងចំពោះកិច្ចការរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយអាចបណ្ដាលឲ្យអង្គការមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឬចាកចេញពីប្រទេសនេះសំណើច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃទាំងអស់ឲ្យចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីប្រភពនៃថវិការបស់ខ្លួនទាំងអស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រកាសអំពីរបៀបដែលពួកគេចំណាយថវិការទាំងនោះនិងប្រកល់របាយការណ៍សវនកម្មនិងឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំនៃអង្គការណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំសំណើច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គការទាំងនោះគ្រប់ពេលទាំងអស់និងប្រមូលយកសារទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកនានាដោយមិនចាំបាច់មានដីកាបង្គាប់របស់តុលាការនោះទេជាងនេះទៅទៀតសំណើច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃ អាចចំណាយថវិកាណាដែលបានមកពីបរទេសសម្រាប់តែកិច្ចការណាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយបន្ថែមទៀតនោះទេសំណើច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរលកនៃការប្តឹងផ្ដាល់និងការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នករិះគន់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករិះគន់ទាំងនោះរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនិងបទប្រមាថរាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រដែលជាបទអក្រက်ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការច្បាប់នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងការគម្រើងកំហែងពីក្រមស្រមោលនានាដែលប្រើមូលនិធិបរទេសដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសថៃនោះ
អ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាវិធានការដែលបានស្នើឡើងនេះគឺជាប្រតិកម្មដែលគ្មានការអៀនខ្មាស់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំមុនការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចាចុះចេញពីតំណែងលោកប្រយុទ្ធដែលជាអតីតនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងពេលដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានិងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019នោះត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយការបាញ់ទឹកនិងការប្រើអ៊ូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនផងដែរលោក Joseph Benedict អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Civicus ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកលផ្នែកតស៊ូមតិបាននិយាយថាច្បាប់នេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីដាក់កំហិតនិងរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពរបស់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលគ្រប់គ្រងចលនាធំធំដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងដើម្បីរឹតបន្តឹងលើលំហនោះដែលកំពុងរួមកាន់តែតូចទៅតូចទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រើអំណាចថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់តាមរយៈការបញ្ឈប់មិនឲ្យពួកគេទទួលបានថវិកាពីបរទេសសម្រាប់កិច្ចការស្របច្បាប់ឬតាមរយៈការបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យពួកគេគេឃើញមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនដែរថាពលរដ្ឋថៃនិងក្រុមការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងប្រទេសថៃមិនត្រូវបានគេផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឲ្យបានដិតដល់នោះទេនៅក្នុងការធ្វើផែនការគោលនយោបាយនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិចំនួន7បានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែមេសាដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុបចោលសំណើច្បាប់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រី Maria Chin Abdullah ដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ASEAN Parliamentarians for Human Rights ដែលបានថ្លែងថាសំណើច្បាប់នេះបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងដល់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាននានាផងប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រឆាំងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការផ្ដល់អំណាចតាមទំនឹងចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់អង្គការនានានិងដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្ត
គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯក្រសួងការបរទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់អំពីកិច្ចការសំខាន់ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ផងដែរគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលអំពីកិច្ចប្រជុំនេះថាស្របពេលដែលលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចទៅនៅទូទាំងពិភពលោកការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគួរផ្ដោតទៅលើការបញ្ជាមិនឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែលយើងមិនចង់បាននៅពេលវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងលោកប្រេតអាដាមសនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃថៃខ្លាយជានគរបាលជាចៅក្រមនិងជាគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការសម្រាប់រឿងតាក់ទិននឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅសល់តែចំនួនតូចមួយដូចនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមដែលជាការគ្រប់គ្រងក្តោបក្តាប់បែកបដិការដែលធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះលោកអាដាមសបានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនអាចនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសថៃពួកគេនឹងមិនអាចចុះបញ្ជីបានទៀតទេ ហើយប្រហែលជាអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការខ្លះៗផងដែរអង្គការណាដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមិននិយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏អ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេខ្ញុំគិតថានឹងមានការអនុវត្តច្បាប់នេះប្រកបដោយការរើសអើងទៅលើអង្គការនានារបស់ប្រទេសថៃផ្ទាល់ច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាអាវុធថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជននិងសង្គមស៊ីវិលថៃក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការកំណត់និយមន័យនៃពាក្យមិនរកប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយជាទ្រឹស្ដីវាអាចគ្របដណ្ដប់លើអ្វីៗទាំងអស់រាប់ចាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗរហូតដល់អ្នកភូមិមួយចំនួនតូចដែលរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអ្វីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននោះ
រដ្ឋាភិបាលថៃបានទទូចថាប្រទេសថៃត្រូវការច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមិនអាចងាកចេញពីកិច្ចការដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃអ្នកស្រីរាឆាដាថាណាឌីរ៉ិកបានថ្លែងថាយើងបានរកឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាមវិធីដែលគ្មានតម្លាភាពពួកគេបានទទួលថាវិការខ្លះហើយពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមស្របទៅតាមគោលបំណងនៃអង្គការរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រីនឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះអង្គការណាដែលរដ្ឋាភិបាលជឿថាកំពុងបំពេញលើសេចក្តីថ្លែងអំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួននោះទេនឹងបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងច្បាស់ថាតើអាជ្ញាធរជឿថាពួកគេកំពុងប្រាថ្នាវិការរបស់ពួកគេខុសគោលដៅតាមរបៀបណានោះឡើយអ្នកស្រីរាជដាបញ្ជាក់ដូចនេះថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញថាមានភាពមិនសមស្របហើយបំពេញច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានលម្អិតនោះទេអ្នកស្រីក៏នឹងមិនឆ្លើយតបផងដែរចំពោះក្តីបារម្ភជាក់លាក់ដែលអង្គការនានាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែននៃច្បាប់ដែលកំពុងស្នើនេះឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចដែលច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការតាក់តែងឡើង
សាធារណជននិងពលរដ្ឋនានាមានពេលតែ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីចុងខែមីនាអ្នកស្រីរដ្ឋឆាដាបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋនិងក្រុមការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅតែអាចធ្វើការជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលមានសមានចិត្តដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងអាចចាត់តំណាងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយដែលរដ្ឋសភានឹងបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឆ្លងដល់ដំណាក់កាលបោះឆ្នោតដំបូងនៃការបោះឆ្នោត3លើករបស់គណៈកម្មាធិការដែលរដ្ឋសភានឹងបង្កើតឡើងនោះវាចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចចុងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវជ្រាលង្កនអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគឺថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលពួកគេលើកឡើងប៉ុន្តែច្បាប់នេះអាចកែប្រែបានវាមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះឡើយគឺមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវតទៅមុខទៀតក្រុមការងារប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃឥឡូវនេះកំពុងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងមតិយោបល់នានាដែលខ្លួនទទួលបានកាលពីខែមីនាមុនពេលបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធដើម្បីអនុម័តបន្ទាប់មកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានស្នើឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា$1,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរួមទាំងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនិងការបំពានផ្លូវភេទផងដែរលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងប្រឈមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាស្នាមរបួសមួយដែលបិទបាំងជាយូរដោយសារភាពអៀនខ្មាស់និងការមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅដល់ទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបខណៈដែលបកគោលធ្លាប់គួរឲ្យគោរពក្នុងវិស័យកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងអតីតវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ក្រុមកីឡាអូឡ িম ពិកលោក Larry Nassar ត្រូវទទួលទោសពីបទបំពានផ្លូវភេទជនរងគ្រោះដែលរងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៅតែតស៊ូរស់ទាំងលំបាក
នាង Jordan Weber កីឡាការិនីឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2012ថា
I'm angry with myself
ខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួនឯងដែលមិនដឹងអំពីការបំពាននេះហើយវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតស៊ូរស់នៅជាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់រងការបំពានផ្លូវភេទកាលពីនៅជានិស្សិតថានេះគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយអ្នកស្រី Patricia Cambi នៃអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រី Global Rights for Women ថ្លែងថា
I remember at the time
ខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំជាអក្រិតកម្មឬក៏មិនមែនហើយខ្ញុំគិតថានេះជាប្រតិកម្មធម្មតាសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយសារតែអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានគេគិតថាជារឿងធម្មតា
ជនរងគ្រោះក្មេងៗផ្សេងទៀតត្រូវបានលក់ឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាហភាពដោយអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ឬដោយជនអន្តពាលអ្នកស្រី Louise Lee នៃអង្គការការពារកុមារ Children of the Night ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវបានគេប្រួតគ្នារំលោភនិងវាយដំយ៉ាងដំណំពួកគេប្រើគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេចាប់ចងនិងដាក់នៅក្នុងទ្រុង
ហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមធ្វើអូក្រិតកម្មកម្រិតធ្ងន់រួមទាំងការបាញ់បោះនិងការលួចប្លន់ជាដើមជនល្មើសអាចប្រើចិត្តសាស្ត្រទៅលើជនរងគ្រោះដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះហៅថាជាចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តនេះបើយោងតាមជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងស្រុកដែលបន្តជួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Elia Davies នៃអង្គការ Safe House Project ថា
Now imagine that bond starting
សាស្រ្តីមើលថាក្មេងស្រីអាយុ12ឬ13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់នាង
ការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយការជួញដូរត្រូវបានជួញដូរដោយគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Brittany Dunn នៃអង្គការ Safe House Project ថា
You're just seeing the system
អ្នកឃើញថាប្រព័ន្ធនេះបរាជ័យតាមរបៀបជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកុមារីទាំងនេះត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានជួញដូរពួកគេវិញពួកគេប្រហែលជាត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់មករត់គេចចេញតែបែរជាត្រូវរស់នៅតាមផ្លូវទៅវិញ
ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរឬដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់នេះបើតាមបុគ្គលិកអង្គការម្នាក់ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រី Malika McDonald នៃអង្គការ ICNA Relief ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា
Oftentimes these women have been held
ជារឿយៗស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានគេចាប់ជាឈ្លើយពួកគេគ្មានប្រាក់និងគ្មានជំនាញការងារអ្វីទាំងអស
់ស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ខ្លះដែលត្រូវបានជួញដូរបានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាភាសឬត្រូវស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងជំរកជនអនាថាអ្នកស្រី Malika McDonald ថ្លែងបន្តថា
It's really difficult when you have a woman who
វាពិតជាពិបាកណាស់នៅពេលដែលដឹងពីស្ត្រីម្នាក់ដែលរត់គេចចេញពីការរំលោភបំពានក្នុងជីវិតរៀបការហើយព្យាយាមស្វែងរកជីវិតល្អមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនកូនរបស់នាងប៉ុន្តែបើជាត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនឬញៀនស្រាឬជាមនុស្សកើតរោគចិត្តទៅវិញ
អ្នកជំនាញថាជនរងគ្រោះត្រូវការលំនៅឋានយូរអង្វែងការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តពួកគេថាមូលនិធិបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានទេប៉ុន្តែវានឹងជួយបានខ្លះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.